Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje penktadienio sausio 17-osios programoje. Popiežiaus audiencija seminaristams iš Ispanijos, popiežius paragino piligriminėje kelionėje eiti su Jėzumi. Katalikų ir žydų dialogo dienos Italijoje tema ta pati, kaip ir jubiliejaus vilties piligrimai. Turine vyksta Saliziečių šeimos dvasingumo dienos. Šventojo Juozapo kongregacijos vienuolės liudijimas apie tarnystę Charkive, kurį rusai nuolatos bombarduoja. Jungtinių tautų ir jų partnerių kvietimas paremti paramos Ukrainos pabėgėliams planus 2025 metams. Reikia daugiau nei 3 milijardų dolerių. Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jubiliejaus piligrimams keliaujantiems į Romą, kad žengtų pro šventąsias duris, reikia Kristaus, mūsų vienintelės vilties paramos. Turime jausti jo dalyvavimą šioje kelionėje, pažymėjo popiežius, sveikindamas jį penktadienį aplankiusius šventųjų metų piligrimus iš Ispanijos, Kordovos kunigų seminarijos bendruomenės narius. Pasak Romos vyskupo Pranciškaus, būtų nesąmonė leistis į šią kelionę be Kristaus vilties širdyje. Tik pasitikėdamas Kristumi, piligrimas gali būti tikras, kad pasieks trokštamą kelionės tikslą, aiškino popiežius. Jis pasiūlė vilties piligrimams iš Kordobos įsidėmėti 3 piligriminės kelionės ženklus. Pirmasis ženklas – kelionės kryptis, ji veda į dangų. Tai galutinio susitikimo su Jėzumi siekis. Antrasis ženklas – kelionės pavojai. Juos įveiksime, liudysime ir ištversime įjimą viešpaties keliu, tik apsišarvavę viltimi, būdami įsitikinę, kad viešpats mus palaiko ir suteikia jėgų skleisti viltį. Trečiasis ženklas – poilsis. Svarbu, kad piligriminėje kelionėje jaustume Jėzaus buvimą, jis yra mūsų mokytojas, mūsų viešpats, jis dalyja save mums kaip maistą per savo žodį ir Eucharistijoje, jis sustiprina išsekus jėgoms, palaiko užėjus nuovargiui, tuomet turime sustoti, nes mums reikia pertraukos. Tačiau niekuomet nemanykite, kad viltis skleidžiama gražbylyste ar pasaldinto gerumo rodymu, pridūrė popiežius. Jis tęsė. Piligrimo kelias yra Jėzaus kelias. Jis veda į dangiškąją Jeruzalę per žemiškąją kelionę, apkabinus kryžių, palaikant tūkstančiams kiriniečių. Tai kelias, kurio eidamas vienas nepažengsi pirmyn. Juo einama bendruomeniškai, vedant ir saugant, padedant ir laiminant tuos, kuriuos viešpats mums pavedė kaip uždavinį. Visame tame jūs te palaiko Jėzus ir te globoja Kordobos Madona Virgen de la Fuensanta, linkėjo popiežius vilties piligrimams seminaristams iš Ispanijos.
Sausio 17-ąją dieną prieš maldos savaitę už krikščionių vienybę, kai kuriuose šalyse minima krikščionių dialogo su žydais diena. Panašiai kaip per ekumeninę savaitę, per kurią apmąstomas visus krikščionys siejantis krikštas ir tikėjimų išpažinimas, dialogo su žydais diena yra proga apmastyti bendras krikščionių ir žydų biblinės šaknis. Dabartinio katalikų dialogo su žydais pagrindai buvo padėti per Vatikano antrąjį susirinkimą, bažnyčios santykių su nekrikščionių religijomis deklaracija Nostra Aetate, kurios paskelbimo 60-asias metinės šiemet minime, ragino katalikus geriau susipažinti su judaizmo religija ir ją išpažįstančiais žmonėmis. Tai savo ruoštų reikalavo ir šiek tiek pakoreguoti savo krikščioniškąją tapatybę, savo pašaukimą būti Dievo tauta, kuris negali būti atskirtas nuo Izraelio tautos išrinkimo. Labai svarbus įvykis katalikų ir žydų santykiuose buvo Jono Pauliaus II apsilankimas Romos sinagogoje 1986 metais, kuomet popiežius judaizmo išpažinėjus pavadino krikščionių vyresniaisiais broliais. Kaip nemažiau svarbus katalikų ir žydų santykių momentas minimas ir popiežiaus Benedikto XVI apsilankimas Kelno sinagogoje 2005 metais. Žydai ir krikščionys turi tą patį tikėjimo tėvą Abraomą, vadovaujasi Mozės ir pranašų mokymu, psalmės maitina krikščionišką ir žydišką dvasingumą, tuomet kalbėjo Benediktas XVI. Apaštalas Paulius tvirtina, kad žydų tautos pašaukimas ir išrinkimas yra neatšaukiami. Dievas vieną kartą savo išsirinkęs Izraelio tautą, savosios sandoros neišsižada. Kristuje sudaryta naujoji sandora yra senosios tasa. Be senosios naujoji sandora nebūtų įmanoma. Dialogas yra mūsų bendras paveldas ir mūsų bendras uždavinys. Religinis ir dvasinis žydų ir krikščionių artumas, sakė popiežius Benediktas XVI, turtingas bendras paveldas, įpareigoja krikščionis ir žydus duoti bendrą liudijimą bendradarbiaujant žmogaus teisių, žmogaus gyvybės apsaugos, šeimos vertybių, socialinio teisingumo ir taikos ugdymo srityse. Šiais metais minimos katalikų ir žydų dialogo dienos centre yra katalikų bažnyčios neseniai pradėtas švęsti jubiliejus, kurio tradicija yra išaugusi iš biblinių Izraelio tautos jubiliejų. Italijoje minimos katalikų ir žydų dialogo dienos tema ta pati kaip jubiliejaus – vilties piligrimai. Taip kartu nusprendė Italijos vyskupų konferencija ir Italijos rabinatas. Šių metų dialogo dienos proga Italijos vyskupų konferencijos paskelbtoje žinioje primenamas popiežiaus Pranciškaus raginimas, kuriuo jubiliejaus progais kreipėsi į viso pasaulio katalikus. Kiekvieno žmogaus širdyje glūdi viltis kaip gėrio troškimas ir lūkestis, net jei jis nežino, ką atneš rytojus. Tačiau ateities nenuspėjamumas kartais kelia prieštaringus jausmus. Nuo pasitikėjimo iki baimės, nuo ramybės iki nusivylimo, nuo tikrumo iki abejonių. Dažnai susidurėme su nusivylusiais žmonėmis žvelginčiais į ateitį skeptiškai ir pesimistiškai, tarsi niekas negalėtų jiems suteikti laimės. Tegul jubiliejus visiems būna proga atgaivinti viltį, rašo popiežius ragindamas pirmiausia Dievo žodyje ieškoti vilties pagrindo. Kad neprarastume vilties, turime grįžti prie Dievo žodžio, pakartota dialogo su žydais dienos proga paskelbtoje Italijos vyskupų konferencijos žinioje ir teigiama, kad dabar švenčiamas jubiliejus iš tiesų yra labai palankus metas leisti kalbėti raštui, o taip pat įsiklausyti, kaip broliai ir seserys žydai skaito Bibliją. Toliau žinioje rašoma, kad katalikų ir žydų dialogas neturi būti tik nišinis dalykas, bet į jį turėtų įsitraukti visi gerai savo tapatybę suvokiantys tikintieji. Primenami garsiojo teologo ir biblisto, buvusio Milano arkivyskupo, kardinolo Karlo Marija Martinį žodžiai, kad šį dialogą katalikai turėtų suprasti ne tik kaip dvi šalių ryšių su žydais stiprinimą, bet kad jie patys per šį dialogą aiškiau suvoktų, kaip labai jų tapatybė yra susijusi su judaizmu, kaip tai atsispindi tikėjimo mokyme, liturgijoje, bažnyčios dvasinėme gyvenime, misijoje šiuolaikiniame pasaulyje. Katalikų ir žydų dialogo dienos proga sausio 16 ir 17 dienomis popiežiškajame Laterano universitete vyko konferencija, kurioje dalyvavo Romos vyriausiasis rabinas Ricardo Di Seni, buvusi Romos žydų bendruomenės pirmininkė Ruth Dureghello, keli Italijos vyskupai, katalikų ir žydų biblistai. Konferencijos moderatorius Italijos vyskupų konferencijos ekumenizmo biuro vadovas monsignoras Marko Niavi šią progą pasakė: jubiliejaus hebrajiškosios šaknys katalikų bažnyčiai reiškia kūrybingumą, tikrą viltį, kuri tampa ženklu visam pasauliui.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos, tęsiame programą.
Apie 350 saliziečių šeimos, brolių, seserų, pasauliečių, narių Nuo sausio 16 dienos dalyvauja dvasingumo dienose, kurios surengtos 43-ąjį kartą. Susitikimas vyksta Saliziečių istorinėme centre Turino mieste, švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijoje, vietoje, kur gyveno ir darbavusi šventasis Jonas Bosko, Saliziečių steigėjas. Saliziečių žinių agentūra ANS priduria, kad šiemetinė Saliziečių dvasingumo diena sutampa su 150-osiomis, pirmosios Saliziečių misijos metinėmis, bei primena, jog susitikimo tema įsitvėrė į viltį, keliaujame kaip piligrimai su jaunimu. Ši tema, nesunku pastebėti, atspindi 2025 metų jubiliejaus temą Vilties piligrimai. 43-oji dvasingumo dienų laida padės puoselėti įvairių saliziečių šeimos narių bendrą gyvenimą, misiją ir bendrystę, nurodo jų programos autoriai. Kadangi susirinko 45 tautų atstovai priklausantis 20 vienuolinių bendruomenių ar pasauliečių asociacijų, susitikimai vyksta 5 kalbomis – italų, anglų, ispanų, prancūzų ir portugalų. Susitikimo programoje taip pat diskusijos, pristatymai, piligrimystės po saliziečių vietas Turino mieste, kasdienė šventosios mišios ir neformalaus bendravimo laikas. Šiemetinės saliziečių šeimos dvasingumo dienos baigsis sekmadienį, sausio 19-ąją.
Ukrainoje jungtinės tautos ir partneriai pradeda du humanitarnės pagalbos ir pagalbos pabėgėliams projektus, kuriems finansuoti reikės 3,32 milijardų dolerių. Apie tai sausio 16 dieną pranešta Kyjive vykusioje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi. Planuose, kurie pristatyti kartu su Ukrainos vyriausybe, apibrėžiamos strategijos, kaip reaguoti į žmonių, kurių gyvenimą sutrikdė karas, poreikius, akcentuojama tarptautinio solidarumo svarba, remiant humanitarnės pastangas šiais metais. Žaviuosi Ukrainos žmonių ryštų judėti pirmin didžiulių sunkumų akivaizdoje, sakė jungtinių tautų humanitarnės pagalbos vadovas Tomas Flečeris. Lankęs ukrainiečių bendruomenės labiausiai nuo karo nukentėjusiose vietovėse. Jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi, kuris susitiko su perkeltais ir nukentėjusiais nuo karo žmonėmis įvairiuose Ukrainos regionuose palei fronto liniją, sakė, kad šalis priimančios Ukrainos pabėgėlius užsienyje per pastaruosius beveik 3 metus atliko neįtikėtiną darbą. Suteikdamos saugumą ir normalumo jausmą, padėdamos pabėgėliams pradėti gyvenimą naujose bendruomenėse, tuo pat metu tikintis, kad sąlygos Ukrainoje pasikeis ir jie galės grįžti namo. Turime ir toliau išlaikyti šią viltį gyvą, pabrėžė komisaras. Humanitarnės organizacijos 2025 metais Ukrainoje sieks padėti 6 milijonams žmonių teikdamos maistą, sveikatos priežiūrą, pastogę, lėšas, apmokymus kritinių situacijų atveju, apsaugą ir kitas būtinosios pagalbos paslaugas. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pažeidžiamiausioms grupėms, įskaitant vaikus, pagyvenusius žmonės ir žmonės su negale, kurių daugelis susiduria su izolacija ir kliūtimis gauti pagalbą. Nepaisant 2024 metų iššūkių, įskaitant finansavimo trūkumą ir prieigos apribojimus, humanitarnę pagalbą teikiančios organizacijos Ukrainoje padėjo milijonams žmonių. Šalyse, kuriuose priimami pabėgėliai, partneriai ir toliau teikia pagalbą, nors pernai metais buvo padengtas tik 1/3 finansinių poreikių. Šventojo Juozapo kongregacijos sesuo Darija Vatikano žiniasklaidai pasakoja apie tarnystę mieste, kurį rusai nuolatos bombarduoja. Sesuo Darija Panast patyrė karo baisumus ir dvasia ir kūnu. 2023 metų sausį ji ir vienas graikų katalikų kunigas buvo sužeisti netoli Leipci kaimo Charkivo srityje. Rusų artilerijos sviedinys smogė Caritas automobiliui, kurie jie važiavo kartu su dar dviem pagalbos darbuotojais. Praėjus beveik dviejiems metams sesuo Darija tęsė tarnystę Charkive kartu su kita vienuole. Ji pasakoja apie patirtus išgyvenimus, paženklintus žmogišką baimę ir kančią, gilių pasitikėjimų dievų ir būtinybę atpažinti jo buvimą per žmonės ir aplinkybės. Pasak sesers Darijos, sunkiausios akimirkos per bombardavimus, kurie dažnai vykdomi naktį, kai mažiausiai tikimasi. Ypač sunku, kai jie yra labai arti. Meldžiu viešpaties apsaugos, bet aš esu žmogus ir visada kyla baimė, kad kita raketa gali pataikyti į mūsų namus, pasakoja vienuolė. Sesuo Darija prisimena, kad kai buvo sužeista, atrodė, kad gyvenimas baigėsi, kankino prieštaringi jausmai. Viena vertus žinojo, kad Dievas neapleidžia, kita vertus žmogiškai abejojo, ar tikrai pasiruošusi atiduoti savo gyvybę. Aišku, Dievo buvimo ženklą jį matė po sprogimo gulėdama ligoninėje. Jaunas medikas gydė jos sunkią žaizdą. Per šį jaunuolį aš pajutau Dievo patikinimą, kad jis manęs neapleido, prisimena sesuo Darija. Atsigavusi po traumų, vienuolė kilusi iš vakarų Ukrainos nusprendė likti Charkive. Pasak jos, rytinė Ukrainos dalis tam tikra prasme gali būti laikoma tikėjimo skelbimo misijos lauku. Ilgus metus trukusi ateistinė propaganda smarkiai pakenkė regionui, sutrikdė tikėjimo perdavimą iš kartos į kartą. Dabar vienuolė jaučia, kad įleidžia šaknis, jį vertina vietinių žmonių paprastumą ir atvirumą, kurie tikrai ieško Dievo ir trokšta jį pažinti. Dirbdame karite, jis sutinka daug kenčiančių žmonių. Tai padeda jausti, kad Dievas nori jos čia. Praėjus beveik trejiems karo metams Ukrainoje jaučiasi išsekimas. Atsakydama į klausimą apie Charkivo žmonių nuotaikas, sesuo Darija sako, žmonės nori būti laisvi, taip jie pavargė, bet yra ir reikšmingų pokyčių, žmonės permasto savo gyvenimą. Jie pasakoja, kad visiškai pasikeitė jų požiūris į gyvenimą, atsisakė nereikšmingų dalykų, pasikeitė santykiai. Charkivas keičiasi ir šis pasikeitimas labiau jaučiamas sieloje nei matomas akimis. Sesuo Darija pabrėžia, kad šiandien Ukrainoje pašvestiesiems svarbiausia išlikti arti viešpaties, ugdyti maldą. Kadangi pašvestajame gyvenime malda, darbas ir polsis yra persipinę, todėl Dievui skirtas darbas kartais tampa maldos forma.
Sausio 16 dieną Kaune vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame daug dėmesio skirta jubiliejaus metams ir Lietuvos nacionaliniai piligrimystei į Romą kovo 1-4 dienomis. Vyskupai patvirtino jubiliejaus sielovados gairės, intencijas nulatiniai švenčiausiojo sakramento adoracijai jubiliejaus metu, apsvarstė Kaune organizuojamos vilties šventės programų variantus Videniškiuose vyksiančio iškilmingo palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo sukakties minėjimo programą. Posėdyje aptarti nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos klausimai, taip pat valstybės įstatymuose numatyto teisėto darbo su vaikais kodo išdavimo ir naudojimo tvarka. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.